بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في
مجاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان دقستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhulgariir xoogan oo ku dhuftay xeebaha waddanka Japan iyo mowjadada tsunami ah oo laga digayo maxaa sababay in Mareykanka uu hakiyo weeraradii uu ku hayay Iran kadib 13 maalin oo duqeymo isdaba joog ah waday nidaamka ka jira dalka Suuriya oo diiday inuu faragelin military ku sameeyo maleeshiyaadka Hezbollah kadib baaqi uga yimid madaxweynaha Mareykanka maxay yihiin calaamadaha muujinaya in Aasiya si tartiib ah uga sii yaraanayso ku tiirsanaanta Mareykanka sidee hay'adaha sirdoonka Mossad iyo CIA u baadi goobayaan hoggaamiyaha cusub ee Iran Mujtaba Khomeini maxaan ka naqaanaa haligii hoggaaminayay dib u furashada dhulkii Faris iyo Khurasan kadib geeridii Cumar ibn Khattab kaasoo futuuxaadkiisu gaareen dhur hor leh oo xukunka Islaamka hoos yimid kadib furashooyinkii barakeysna qodobadaas kuwa kale iyo wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا وهكذا كريستيان مركز برامجك عالم اليوم قضبك وجوه رينا وحاون قنيا دولغرير حوغان وعبير كيسو غاريا تضبط لبيع حل اقترا ايامانتا وتلاداها كنفتي مقالادا كماماتو اي جزيرة دا كيوشا اي كنفرطة جبان هيا دا عملادا جبان وحا يشاكتين دولغرير كان وكراعي 8 كيلومتر دول كهوشتيسا waxaan la soo saaray digniinaha ku saabsan suurtagalnimada hirar tsunami ah oo gaari kara ilaa 1 mitir iyadoo dadka degan xeebaha loogu baaqay in si degdeg ah ay uga fogaadaan wararka hore dhaca waxa ay sheegayaan in ka badan 100 qof la geeyay isbitaalada iyadoo dad wali ay ku hoojiraan burburka qaar ka mid ah guryaha dhulgariirka oo burburiyay sidoo kale dhulgariirkan waxa uu sababay in koronto la'aan ay ku dhacdo ku dhawaad 4000 oo guri waxaana si ku meel gaar ah loo hakiyay adeegyada tareenada Ra'iisul Wasaaraha Japan waxa uu sheegay in la dhisay guddi gurmad ah oo qiimeynaya qasaaraha isla markaana diyaarinaya hawlaha samatabixinta wasaaradda difaaca ee xukuumadda Tokyo ayaa iyadana sidoo kale dirtay diyaarado si loo soo badbaadiyo dadka ku hoojira burburka hoostiisa dhankeeda hay'adda maamusha tamarta nuclearka ee Japan waxay xaqiijisay in aan wax cilad ah laga diiwaangelin saddex xarumood oo tamarta nuclearka ah oo ku dhow goobaha dhulgariirka uu ka dhacay balse hadii xaaladu sidaan ay sii ahaato ay dhici karto musiibo kale mas'uuliyiinta dalkaasi waxa ay sheegeen in wali ay wadaan qiimeyn guud iyadoo dadka shacabka ah lagu booriyay in ay raacaan tilmaamaha ay dawladdu soo saareyso isla markaana ay ka fogaadaan goobaha xeebaha ah waa hagaag maxaa sababay in Mareykanka uu hakiyo weeraradii uu ku hayay Iran kadib 13 maalin waxa warbixintan inoo haya walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba
dawladda Saliibiyadda Mareykanka ayaa si lama filaan ah u hakisay weeraradii military oo ay ku qaadaysay Iran kadib 13 maalmood oo isdaba joog ah oo duqeymo ay iska hor imaaday dhacay inkastoo Washington ay sheegtay in talaabadan lagu doonayo in fursad loo siiyo dadaalada diblomaasiyadeed warbixino kala duwan ayaa tilmaamaya in sidoo kale ay jiraan sababo militari iyo saadka la xiriira. Sababaha la sheegay waxaa ka mid ah in fursad loo siiyo wadahadallada. Dowladda Mareykanka waxay sheegtay in hakinta weeraradu ay tahay isku day lagu furayo albaabada diblomaasiyadeed si loo dejiyo xiisada. Dhinaca kale, Iiraan ayaa u muuqata inay yareysay weeraradii ay ku beegsanaysay dalalka gobolka, weerarada oo gaaray heerkii ugu waxtarka badnaa, sida ay qortay warbaahinta Oxios. Taliyaha taliska dhexe ee Mareykanka Centcom, Admiral Brad Cooper, ayaa ku taliyay in la joojiyo duqeymaha ka socday xeebaha koonfureed ee Iiraan iyo agagaarka marinbiyoodka Hormuz. Waxuu sheegay in ololaha militari uu gaaray heerkii ugu sareeyey ee waxtarkiisa, isla markaana sii wadistiisu aysan keenayn faa'iido militari oo weyn. Walaaca laga qabo gantaalada difaaca hawada, warbaahinta CNN iyo tan New York Times ayaa sheegtay in saraakiil militari ay ka walaacsanaayeen hoos u dhaca kaydka gantaalada Patriot ee loo adeegsado difaaca hawada. Waxaa la sheegay in haddii dagaalka uu sii dheeraado ay adkaan karto in si degdeg ah dib loogu buuxiyo kaydka hubka. Cabsi laga qabo dagaal ballaaran. Saraakiisha ciidamada Mareykanka ayaa ka digay in sii socoshada dagaalka ay keeni karto isku dhaca gobolka oo dhan ku fida, taasoo khatar gelin karta xulafada Mareykanka iyo sidoo kale suuqyada tamarta caalamka. Maxay dowladda Mareykanku ka tiri? Madaxweynaha Mareykanka Saliibiga Trump ayaa beeniyey wararka sheegaya in Mareykanku uu wajahayo yaraanshiyo hub ama rasaas ah, wuxuuna sheegay in Mareykanku uu haysto hub iyo rasaas ka badan inta uu u baahan yahay, isla markaana awoodda militariga Mareykanka ay weli tahay mid xooggan oo diyaar u ah howlgal kasta. Sidoo kale, safiirka Mareykanka ee waxa loogu yeero Qaramada Midoobay ayaa sheegay in aysan jirin wax gabaabsi ah oo dhanka hubka ah, isla markaana ciidamada Mareykanku ay leeyihiin dhammaan awoodaha looga baahan yahay inay ku fuliyaan howlgalladooda. Inkastoo Mareykanku uu si rasmi ah u sheegay in hakinta weeraradu ay la xiriirto fursad la siinayo diblomaasiyadda, warbixino kale ayaa tibaaxaya in go'aanka uu sidoo kale saameyn ku yeeshay qiimeyn militari, walaaca ku saabsan isticmaalka gantaalada difaaca hawada, iyo cabsi laga qabo in dagaalka uu isu beddelo isku dhac ballaaran oo gobolka oo dhan saameeya. Dowladda Mareykanka ayaa si cad u diiday in hakintan ay sabab u tahay yaraanshiyo hub ama daciifnimo militari, marmarsiyo mise sabab dhab ah. Iyadoo ay socdaan doodaha ku saabsan sababta Mareykanku u hakiyay weeraradii uu ku hayay Iiraan, ayaa wariyaha arrimaha diblomaasiyadda ee telefishinka Yuhuuda waxa uu sheegay in Mareykanku uu wajahayo gabaabsi gantaalada difaaca. Wariyahan ayaa sidoo kale sheegay in warbaahinta Mareykanka ay saacadihii lasoo dhaafay baahisay warar ku saabsan cadaadis ka jira kaydka qaar ka mid ah gantaalada difaaca. Hase ahaatee, saraakiil uu soo xigtay ayaa aaminsan in sababtan ay u muuqato marmarsiyo siyaasadeed oo lagu sharxayo hakinta weerarada halkii ay ka ahaan lahayd sabab militari oo dhab ah. Wuxuu intaas ku daray in qiimeynta ka jirta sahaynada ay muujinayso in hadalka ku saabsan yaraanta hubka laga yaabo in loo adeegsanayo dib u dhigis weerar cusub oo ka dhan ah Iiraan halkii ay ka ahaan lahayd dhibaato ciidan oo jirta. Sidoo kale wuxuu sheegay in hay-adaha amniga iyo kuwa siyaasadda ee sahaynada ay weli isku dayayaan inay ogaadaan sababta dhabta ah ee Mareykanku ugu baaqay inuu sii ballaariyo weerarada militari ee ka dhanka ah Iiraan. Gebagabadii, ilaa hadda ma jirto caddayn madax bannaan oo xaqiijinaysa in hakinta weerarada ay sabab u tahay gabaabsi hub. Waxaa jira laba aragtiyood oo waaweyn. Mareykanku wuxuu sheegay in hakintu ay tahay fursada lagu horumarinayo diblomaasiyadda. Warbaahinta iyo falanqeeyaasha qaarkoodna waxay qabaan in sababaha la sheegay qaarkood ay noqon karaan marmarsiyo siyaasadeed, iyadoo sababaha dhabta ah aan weli si buuxda loo shaacin.
Wa hagaag iminkana waxaad ku soo dhawaataan wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas.
بسم الله شهيب أدوى ذو محسان تحي وحان ورقيسي دا مانتا وغهرين تيكو بلابينا وربحين كهد ليس محا أدي دي سوريا إنسي ملتري أي وغهر تكتو أرركا إسوية حزب الله يدو مقليس باقي دا مريكن كا وربحين أي داب عدي مجلد فوربس أي لغو شاقي إن كستو مريكن كا ومر بدن كو علالي باقي كو آدن دونتان كيسا إن سوريا أي دور ملتري كقادتو لدقالن كحزب الله إي قدها اللبنان هذا حقيقة السياسة ديد يتن ملتري أيارين تاسيكا ديجيسا ميد آنان سهلانين وربحنتو وحي تلماميسا إن إنك بضان شاني يتوبان سنكي ديب مركي عيدا مدي سوريا أي كبحين لبنان أي سنجرين فرصد أسامحيسا دمشيق إن ديب أيوغو نقطة قده هادل كان ولي بقاب ملتري عقبضاها جرانا وحاكا ميد آه أود عيدا كان ملتريغا سوريا وحديدا حالد قده هادل كاس أيانان ولي سيبوحدا أصل ديغان كدب دعتان كي نظام كي بشار الأسد يضون عواقب سياسيه اي كدلن كرت تلابداسي قودبك او مهمسن اي وربحينتو اي حستي ايا اه ان دولده سوريا اي سندونين وقت حاضر كن ان اي غش دغال كمدح بنان حدودهده مريكن كنا او كليه يحي ميد كدونيه تلابداس وحنا حسيد مدن ان ترام وتضباتكي هري يري مدحوينها سوريا وحو دونيا ان فرغلين او كسميا ارينت حزب الله هذا الكاس الا حد كما ايسن جوابين حكومه دمشق حقيقين اما بينين مدنا فوربس وحي سيدو كلا حستي إن تاريق دا لبادة دالك دحيسة أي تهي ميد أودي كهري ريسين يحي عيدما دا سوريا وحي كسوغناين لبنان إنتي أود حيسي سنديه كون سغال بقول تضباتني اللحدي إلا لبادة كوني شانتي وقتغاسي أيانا أها ميد حساسي آه أو جهورا رحوغن أي كود حجرتي سياسة دا لبنان وقتغاس أيانا أها ميد حساسي آه أو جهورا رحوغن أي كود جرتي سياسة دا لبنان سيدا سيدرا ديد دي بولا بشاد عيدما سوريان آه قدها لبنان وحي أبوري كرتاح حالة ضبضاً وهدف فلاشادة كفوق وربحين تأوليك جوابي سؤاشة أه محا أدي ذي سوريا إن قاب ملتري أيو غهر تكتح حزب الله يضو مقليسة دناها ترام أي مركن توشك كو إفينيسا إن أي جرتا عقبت كلي أو هيسة حكومة دمشق وأنا ليسكين دتري كرين وأنا لنعا أود عيدنك وربحين تو وحي شكتين عيدنك سوريا أوليكو جرى مرحلة ديبو هبينا كدي بزبدال ذي سياسة ديد إدلكن كدعا دبياقدي سنة كي لبكون أفري لباتن إن لمدايا أسكرت كلا دوان أي ولي سعوتا هل كهيداها دولدنا أي كجران ديبوديس سيدا سيدرا ديد دقال كبحسن سوريا أو أي قلان عيدان كان ومن موقتمد أي كسو عدان دونت النتيجة فرحد قلين دونت ترام قنانت كي مجلة دا فوربس وحي كدكتي إن هدي عيدما سوريان أه أي قلان قدها ودن كاللبنان قارهان دوحدا البقاع أي سنوجيه دونين أو كليا حزب الله سببتو أه قبل كاس وحاكوسوغان كمانان دقاليهنا أه أو كاترسن بيلها شيعادة أي هوبيسن waxana laga baqdin qabaa in isku horimaadku uu isku bedelo dagaal ballaran oo ay adkaan doonto in la xakameeyo hadii aan intaas kaga talaabno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa maxay yihiin calaamadaha muujinaya in Aasiya ay si tartiib tartiib ah u yareynayso ku tiirsanaanta Mareykanka iyadoo Mareykanka xoogga uu saaray dagaalka uu kula jiro Iran isla markaana cadaadisyada ay ku sii kordhayaan awoodiisa military waxa Aasiya ka socday isbeddel amni oo waaweyn kuwaas oo saameyn xoogan ku yeelan kara nidaamka amniga ee gobolka sanadaha soo socda. Falanqeyaal farabadan ayaa aaminsan in dalalka Aasiya ee galbeedka gacansaarka la leh ay hadda bilaabeen in ay dhisaan awood military oo iyaga dhexdooda ah halkii ay si buuxda ugu xisaabtami lahaayeen Mareykanka sidaba jirtay 19kii sano ee la soo dhaafay. Warbixin lagu daabacay wargeyska New York Times ayaa lagu sheegay in bilihii la soo dhaafay ay si degdeg ah u kordhiyeen isbeddelada amniga ee Aasiya ee ay sameynayaan dowladaha aragti ahaan galbeedka raacsan. Baqdinta ugu xoogan ee dalalkan ay wajahayaan ayaa ah in Mareykanka uu meel cadla ah kaga dhaqaaqo hadii xaalad culus ay dhaxda ka galaan sidaba ku dhacday wadamada Khaliijka oo hadda Trump uu leeyahay bixiya lacag si aan idin kaga difaaca Iran. Shiinaha oo kale waxa uu hadda xoojinayaa dhaqdhaqaaqyadiisa gobolka ee ka dhanka ah xulafada Mareykanka ee Aasiya kula sugan waxay Beijing ballaarisay howlgaladeeda ciidamada badda ee ka dhanka ah Taiwan waxay sidoo kale sare u qaaday cadaadiska military iyo kan dhaqaale ee ay ku heysa Japan. waxa intaas sii dheer in Shiinuhu uu tijaabinayo gantaalada balistiga ah ee laga rido gujisyada taasoo muujinaysa horumarka cusub ee ku yimid awoodda Beijing marka laga hadlayo sawaariiqdan oo loo yaqaan nuclearka badda hadaba Japan oo tani la socota waxay xoojinaysaa iskaashiga military waxa sidoo kale ay fududaysay xadididii saarnayd markii hore dhoofinta qalabka difaaca waxaana dalal kale oo Aasiya ku yaala kana baqaya kalsooni la siiyo damaanad qaadka amni ee Mareykanka ayayuna galeen heshiisyo dhexdooda ah si amnigooda ay iyagu mas'uul uga noqdaan. Talaabooyinkan ayaa loo arkaa calaamado muujinaya in Aasiya ay dhisanayso shabakad amni oo ka madax banaan ku tiirsanaanta buuxda ee Mareykanka. Wargeyska warbixintiisa oo sii socota ayaa lagu sheegay in mid ka mid ah waxyaabaha ugu xoogan ee baqdinta ku beeray dalalka Aasiya ee ku daaban galbeedka ay tahay in Trump ciidan farabadan iyo qalab military oo tirabeel ah uu ka saaray gudaha Aasiya bilihii la soo dhaafay, isaguna geeyay dhanka bariga dhexe, taasi ayaana xoojisay walaaca wadamadan. Si kastaba ha ahaatee, waxay majaladu ka digaysaa in isbeddelkan uu leeyahay khatar xoogan. Shiinuhu waxa uu u fasiran karaa in Mareykanka uu yareeyay taageeradiisii gobolka, taas oo dhiirigelin karta Beijing in ay kordhiso cadaadiska military ee ay ku hayso dalal badan. Waxaa sidoo kale suuragal ah in Yugoslavia warbixintu tiri in uu bilowday tartan hub urursi ah, kaasoo ay wadamadan ku hormarinayaan gantaalada ridada dheer, gujisyada xambaara gantaalada lagu naaneysa nuclearka badda, iyo xitaa filasho loogu jiro in ay qarxaan isbeddelo ay dalal badan oo Jabaan ay ugu horreysa ku doonayaan awood nuclear ah. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa sidee ayay Muusaad iyo CIA-da u baadigoobayaan hogaamiyaha cusub ee Iran, Mujtaba Khamenei. Wargeyska The Times ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayay in hay'adaha sirdoonka sahaynada ee Muusaad iyo tan Mareykanka ee CIA-da ay sare u qaadeen dadaalada ay ku baadigoobayaan hogaamiyaha cusub ee nidaamka ilaalada kacaanka Iran. Saxiifadu waxay sheegtay in muddo bilo ah uusan Mujtaba ka soo muuqan fagaarayaasha, isla markaana uusan adeegsan telefoon ama kombiyuutar. Sida ay qoreen khubaro sirdoon oo uu soo xiganayay wargeyska The Times, waxaa loo badinayaa in Mujtaba uu ku sugan yahay xarumo dhulka hoostiisa laga dhisay oo ku yaalla Tehran ama goobo si adag loo ilaalinayo oo u dhow magaalada Qum oo ah magaalo ay u badan yihiin madaxda Iran. Warbixintu waxay xustay in raadinta Cali Khamenei oo ahaa hogaamiyaha hadda Iran aabihii ay markii hore ahayd mid sahlan maadaama uu si aad ah u isticmaali jiray qalabyada isgaarsiinta, balse Mujtaba ayo warbixintu waxay tiri waxa uu u muuqdaa mid taasi ka gaashaamanaya. Hay'adaha sirdoonka Mareykanka iyo cutubka 8200 ee sirdoonka Yuhuuda ayaa la sheegay in ay falanqeeyeen xogaha kaamirooyinka wadooyinka Iran, dhaqdhaqaaqyada kolonyada ilaaladiisa iyo xogo kale, balse ilaa hadda ma aysan helin macluumaad lagu kalsoonaan karo oo si buuxda u muujinaya halka uu ku sugan yahay hogaamiyaha Iran. Rami Igra oo horey u soo hogaamiyey qayb ka mid ah Muusaad ayaa sheegay in sahaynada ay casharo ka barteen raadinta maxaabiista lagu hayo Gaza, waxuuna sheegay in tiknoolajiyada keliya aysan ku filnayn howlaha noocan oo kale ah, balse loo baahan yahay in la helo dad si aad ah ugu dhow bartilmaameedka si xog dhab ah faraha loogu dhigo. Taasi oo loo fahmay in hay'adaha mukhaabaraadku ay ku dhiban yihiin ogaashiyaha xoga aanan la gaari karin iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada. The Times waxa uu sidoo kale sheegay in si aad ah ay u adag tahay in la helo qof u dhow Mujtaba si xoga looga helo, maadaama xuraasta amniga ee ku xeeran ay si aad ah u adag yihiin, waxaana la rumaysan yahay in tiro yar oo ka tirsan hoggaanka ilaalada kacaanka Iran ay yihiin kuba og goobta dhabta ah ee uu ku sugan yahay. Warbixintu waxay sidoo kale soo hadalqaaday suuragalnimada in Mujtaba uu adeegsado dad isaga u eg si uu u marin habaabiyo sirdoonka sahaynada iyo kan Mareykanka, sidii horey uu u sameyn jiray madaxweynihii hore ee Ciraaq, Saddam Xuseen. Ugu dambeyntii, warbixintu waxay sheegtay in xitaa haddii Muusaad iyo CIA-da ay ogaadaan halka uu ku sugan yahay Mujtaba Khamenei, go'aanka ugu dambeeya uusan noqon doonin mid sirdoon, balse uu noqon doono mid siyaasadeed oo ay qaataan Washington iyo Tel Aviv, kaasoo natiijadiisa ay go'aamin doonto waxa ay ku dhaqaaqaan dhinacyadan. Guud ahaan, dhegeystayaal, waa naga intaa wargeysyada iyo falanqayntii maanta. Aan iminkana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Shuaib Cabdullaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalam Yoom.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك maxaan kana qaanaa halyeygii hoggaaminayay dib u furashada dhulalkii Faris iyo Khuraasan kadib geeridii Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kaas oo futuuxaadkiisu gaareen dhulal hor leh oo xukunka Islaamka hoos yimid. Warbixintan waxaa qodobkaas inoogu eegaya walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Taariikhda Islaamka waxaa ku suntan magacyo badan oo hoggaamiyaal geesiyaal ah, kuwaas oo Allah ku sharfay inay gaarsiiyaan iftiinka Islaamka meelo fogfog oo dunida ka mid ah. dadka inta badan waxa dhacday in dhagahooda ay ku soo laabtaan libaaxo ay ka mid ahaayeen Khalid ibn al-Walid, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Amr ibn al-Aas iyo kale oo ku caan ahaa futuuxaadka Islaamka. Hase yeeshee waxaa jiray hoggaamiyaal kale oo inkastoo ay kaalin la ilaawi karin ku lahaayeen faafinta dacwada Islaamka iyo soo afjarida quwadihii waaweynaa ee gaalada, haddana aan hadalahayntooda si weyn loo soo qaadan. Mid ka mid ah haliyadaas waa Cabdullaah ibnu Caamir ibnu Lqurays Alqurayshi, oo ahaa hogaamiye da'yar ah isla markaana lahaa maskax militari oo xeel dheer, kaas oo dib u soo celiyey furashada dholal badan oo ka baxa gacanta muslimiinta kor inta uusan soo kordhin futuxaad cusub oo gaaray Faris, Khurasaan, Afghanistan iyo qeybo ka mid ah dhulka maanta loo yaqaan Pakistan. Wuxuu ahaa nin geesinimadiisa, deeqsinimadiisa iyo kartidiisii hogaamineed ay taariikhdu si gaara u xustay. Cabdullaah ibnu Caamir wuxuu ku dhashay magaalada Makka 4 sano kadib hijiradii Nebiga sallallahu calayhi wasallam, markii Rasuulku uu sanadkii 7-aad ee hijriga uu yimid magaalada Makka si uu u guto cumratul qadaa. Waxaa loo keenay Cabdullaah isagoo 3 sano jir ah. Nebiga ayaana u taxniikiyey, yacni timir uu calaaliyey ayuu afka u geliyey kadibna u duceeyey. Culimadii taariikhda waxa ay xuseen in ducadaas barakeysan ay raad weyn ku yeelatay noloshiisa, maadaama uu noqday nin sharaf badan, maalqabeen deeqsi ah, isla markaana Alle ku manaystay farac iyo maamuus ballaaran. Inkastoo uu yaraa markii Nebigu sallallahu calayhi wasallam geeriyooday, haddana wuxuu ka mid noqday jiilkii ugu horreeyey ee raacay saxaabada, waxaana uu ku soo koray jawi uu hareeyey diin jacayl iyo iimaan, geesinimo iyo adeegada diinta Islaamka iyo dadka muslimiinta. Astaamahaas ayaana markii dambe waxaa Cabdullaahi ay ka dhigeen hogaamiye ay muslimiintu ku kalsoonaadaan. Markii khaliifka 3-aad ee muslimiinta Cuthmaan ibnu Cafaan uu xilka qabtay, waxaa jiray dhibaatooyin waaweyn oo ka curtay dhulka Faris, iyadoo qaar badan oo ka mid ah magaalooyinkii hore u gala gacanta muslimiinta ay jebiyeen heshiisyadii ay la galeen dowladdii Islaamka. Waxa ay bilaabeen kacdoono iyo weeraro ay ku dileen qaar ka mid ah mas-uuliyiintii muslimiinta. Allaha ka raali noqday, Cuthmaan ibnu Cafaan ayaa garoosaday in xaaladdaas ay u baahan tahay hogaamiye firfircoon oo leh geesinimo iyo aragti fog oo la falgala dhacdooyinkaasi. Sidaas darteed, sanadkii 29-aad ee hijriga, Cabdullaah ibnu Caamir oo aan weli dhaafin da'da 25 sano, waxaa loo magacaabay inuu noqdo waliga magaalada Basra. Markii uu warka magacaabistiisu soo gaaray Abu Muusa al-Ash'ari, Allah ka raali noqday, oo markaas xilka hayay, wuxuu dadka Basra ku yidhi, waxaa idiin yimid wiil Quraysheed oo ku abtirsan sharaf iyo karaamo, kuna caan ah deeqsinimada iyo waxbixinta. Hadalkaas waxa uu muujinayay kalsoonidii iyo rajadii laga qabay hogaamiyahan da'da yar. Cabdullaah ibnu Caamir markii uu la wareegay xilka ma uusan ku mashquulin maamulka magaalada oo keliya, ee wuxuu si degdeg u dejiyey qorshe uu ku soo celinayo dhoolalkii ka baxa gacanta muslimiinta. Wuxuu u dhaqaaqay hogaaminta ciidankiisa isagoo u jihaystay dhanka magaalada Isdaqr ee koonfurta Faris, halkaas oo dagaal culus ka dhacay. Allah fadligii muslimiintu ay ku guuleysteen dagaalkaasi, magaalada waxa ay mar kale gacanta usoo gashay dowladdii Islaamka. Intaas kuma ekaan howlgalkiisa ee wuxuu Cabdullaah ibnu Caamir sii qabsaday daraab jird iyo jur oo iyaguna ka mid ahaa magaalooyinkii kacdoonka sameeyey, kuwaas oo dib u habeeyey kadib qabsashadooda. Muddo kooban gudaheed ayuu dib ugu soo celiyey dowladda Islaamka inta badan gobolladii waaweynaa ee dhulka Faris loo yaqaanay. Guushaas waxay albaabka u furtay qorshe ka ballaaran oo in muddo ahba uu maskaxda ku hayey, kaas oo ahaa in mar kale futuxaadkii muslimiinta la gaarsiiyo qeybaha ka haray dhulka ballaaran ee Khurasaan, halkaas oo boqortooyadii sasaaniyiinta Faris ay isku dayeysay inay dib u soo abaabusho kadib jabkii ay kala kulantay muslimiinta. Cabdullaah ibnu Caamir kuma uusan degdegin weerar aan qorshaysnayn, wuxuuna marka hore warqad u diray Cuthmaan ibnu Cafaan, Allah ka raali noqdee, isagoo iidan ama fasax uga dalbanaya howlgalka weyn ee qorshihiisu maanka ku hayey. Markii loo ogolaaday ayuu diyaariyey ciidan aad u xoogan, waxaana u qaybiyey cutubyo kala duwan si ay isku mar uga dhaqaaqaan jihooyin kala duwan. Istaraatiijiyadan ee sabab u noqotay inuu kala daadiyo cadowga, waxaana u diiday in hal meel oo qura ay ku urursan ciidamadooda. Safarkiisa ayna wuxuu ka bilowday magaalada Isdaqr si uu u xaqiijiyo amniga dhulkii uu hore u furtay, kadibna wuxuu u dhaqaaqay dhinaca bari isagoo gala dhulka Khurasaan. Ciidamadii Faris waxay kala kulmeen weeraradiisa jab culus iyo guuldarrooyin xoogan, waxaana halkan howlgalladiisa ay noqdeen kuwa fara u ah weeraro iyo futuuxaad isdaba joog ah oo si xoolo ugu fiday guud ahaan gobolka. Guulihii uu Cabdullaah ibnu Caamir ka gaaray bartamaha iyo koonfurta Faris waxay sare u qaadeen kalsoonida ciidamadii muslimiinta. Hase ahaatee, isaga ahaan himiladiisu kuma ekeen dib u soo celinta dhulalkii lumay, wuxuuna go'aansaday inuu sii aanbaqaado furashadii Khurasaan oo ahayd gobol aad u ballaaran kana koobna dhulal maanta ku kala yaal bariga Iiraan, Afghanistan iyo sidoo kale Turkmenistan. Khurasaan wuxuu ahaa halkii ay ku urursanaayeen haraadigii boqortooyadii sasaaniyiinta, kuwaas oo doonayay inay dib u soo nooleeyaan awooddoodii isla markaana ay ka saaraan muslimiinta dhulalka ay qabsadeen. Markii uu helay ogolaanshaha amiirkii muuminiinta ee Cuthmaan ibnu Cafaan, Cabdullaah ibnu Caamir wuxuu bilaabay olole militari oo si heer sare loo soo qorsheeyey. Ciidankiisa uma uusan hogaamin hal jiho oo keliya, balse wuxuu u kala qaybiyey cutubyo kala duwan, isagoo cutub kasta u xilsaaray magaalo gaar ah, qaab kana cadawga waxa ka hor istaagay inay meel isku urursadaan ama hal ciidan inay wada wajahaan ololahan waxa ka bilowday magaalada Dabsiin oo ahayd albaabka laga galo Khuraasan muslimiintu waxay halkaas ka gaareen guul degdeg ah waxaana xigtay furashadii qohistaan guulahaas kadibna Abdullah ibn Amir waxa uu ciidamadiisa u kala diray deegaano kala duwan si ay mar qura u wada gaaraan magaalooyin badan halka isaguna uu sii waday kormeerka hay'adda guud ee howlgalka mid ka mid ah cutubyadaas waxa hoggaaminayay Al-Aswad ibn Kalthum Al-Adi kaas oo loo diray magaalada Bayhaq oo u dhuneysa Buur inkastoo hoggaamiyihii cutubkaas Al-Aswad ibn Kalthum ku shahiiday dagaalka haddana ku xogeenkiisii Adham ibn Kalthum ayaa hoggaan kale wareegay isagoo dharbaaxo culus iyo jab xoogan gaarsiiyay cadawgii ugu dambeyntiina magaalada gacanta ku dhigay si ugu biirto dhulalkii dowladda Islaamka dhacdadaas waxay noqotay tusaale muujinaya sida ciidamada Islaamka ay isugu xirnaayeen una sii wadi jireen howlgalkooda xitaa marka uu ka shahiiday hoggaamiyahooda Abdullah ibn Amir intaas kuma ekeen furashooyinka ee wuxuu si isdaba joog ah u sii waday howlgallo uu ku furinayay magaalooyin iyo tuulooyin badan oo hoostaga jiray magaalada Nisaabuur sida deegaanadii Boosht, Khawaaf, Asfaraayin, Arghiyaan iyo Abrashahar magaalooyinka qaarkood waxay doorteen in si nabad ah isku soo dhiibaan markay arkeen awoodda ee nidaamka ciidanka muslimiinta halka qaar kalena dagaal lagu jabiyay kadibna heshiisyo lagu soo afjaray colaadii ay qabeen ciidamada muslimiinta ee halkaas uga sii gudbay dhinaca waqooyi bari iyagoo qabsaday magaalada Nasa kadibna waxaa la wareegay magaalooyinka Abuwaard iyo Sarkhas magaalooyinkan qaarkood waxay codsadeen heshiisyo iyo nabadgelyo waxaana la ogolaaday shuruudo ku dhisnaa nidaam xaq ah iyo cadaalad tanina waxa ay muujisay in ujeedada muslimiintu aysan ahayn burburin iyo argoosi balse ay ahayd in la sugo oo la xasiliyo amniga lana gaarsiiyo dadka maamulka Islaamka guulaha Khuraasan markay sii xoogaysteen Cabdullaah ibn Camir waxa uu amar ku bixiyay in la sii wado furashada dhulalka ka baxsan bariga Iiraan siyaasadana lagu qabsaday magaalooyinka kale ah Duus, Tokharistan, Boshanj, Badghis, Balkh, Taliqan iyo Faryab magaalada Heraatna waxaa loo diray Sabra ibn Shimaan al-Asdi kaasoo gacanta ku dhigay inta badan deegaanada ku hareeraysnaa magaaladaasi inkastoo magaalada gudaheed aan markiiba la qabsan howlgalan isdaba joog ah waxa ay muujinayeen kartidii hoggaaminta Cabdullaah ibn Camir muddo kooban gudaheed ayuuna ku guuleystay inuu si isku mar ah u maamulo jihooyin dagaal oo kala fogfog isagoo si joogta ula socoy dhaqdhaqaaqa cutubyadiisa una diriyay gargaarka iyo gurmadka meel kasta oo looga baahdo taasina waxay ka dhigtay mid ka mid ah hoggaamiyaashii ugu xoolada dheeraa ee futuxaadkii Islaamka isagoo weli ahaa mujaahid da'yar ah markii uu xaqiijiyay gacan ku haynta inta badan Khuraasan Cabdullah ibn Camir waxa uu mar kale u jeestay dhanka gobolada koonfurta bari ee Faris gaar ahaan Kirmaan halkaas oo mar kale ka dilaaceen kacdoono iyo jibinta heshiisyada lala galay dowladda Islaamka wuxuu isaga hoggaaminayay ciidankiisa oo mar kale u dhaqaaqay xagga furashooyinka waxaana uu la wareegay magaalooyin ka mid ahaayeen Biimand, Shirjaan, Jirift iyo Qafas kuwaasoo dhammaantood dib loogu soo celiyay gacanta muslimiinta kadib dagaalo culus himiladiisa oo ahayd mid intaas oo idil ka sii fog awgeed wuxuu aad u daneeyay in gabi ahaanba la sugo ammaanka dhulalka bari ee Islaamka si aysan mar kale u noqon meel ay isku soo urursadaan cadawga Islaamka siyaas darteed wuxuu abaabul cusub ku sameeyey ciidankiisa wuxuuna u diray taliyihiisi caanka ahaa ee Cabdiraxmaan ibnu Samura dhulka Sijistaan hoggaamiyahaasi wuxuu ku guuleystay inuu qabsado magaalooyin badan oo muhiim ahaa wuxuuna halkaas kaga sii ambaqaaday furashada deegaano ku yaalay dhulka maanta loo yaqaan Pakistan isagoo gaaray gobollo aan ciidanka Islaamku hore u tegin guulahaasi waxay u gogol xaareen in la sii furo bartamaha iyo koonfurta Afghanistan Cabdullah ibn Camirna waxa uu mar kale amray in ciidamada u dhaqaaqa dhinacaasi waxaana lagu guuleystay furashada magaalooyin waaweyn oo ka mid ahaayeen Kabul, Zabulistan iyo Ghazni siyaas ayna dhulal aad u baaxad weyn oo ku kala yaala Iiraan, Afghanistan iyo qaybo ka mid ah Pakistan ugu soo biireen dhulalka dowladda Islaamka muddo aad u kooban gudaheed waxa ugu yaabka badnaa ayaa ahaa in dhammaan guulahaasi la gaaray xilli Cabdullah ibn Camir aanu weli gaarin da'da 30 sano inuu ahaa da'yar kama hor istaagin inuu noqdo hogaamiye leh aragti dheer geesinimo fariid ah iyo karti uu ku maamulo howlgallo ciidan oo ka kala socda jihooyin kala duwan wuxuu si xeeladaysan u qorsheyn jiray dhaqdhaqaaqa ciidamadiisa isagoo markasta ilaalinayay in dhulkii la furtay la sugo amnigiisa ka hor intaana loo gudbin goob kale markii uu soo gabagabeeyey ololayaashiisii waaweynaa ee Khuraasan ee dhulalka bari Cabdullah ibn Camir waxa uu dib ugu laabtay si uu guto waajibaadka xajka intii lagu guda jiray cahdigii dowladdii Mucaawiya ibn Abi Sufyaan Allah ka raali noqdee waxaa mar kale loo magacaabay waligii Basra muddo 3 sano ah taasoo muujinaysa kalsoonidii ay madaxda muslimiintu ku qabeen kartidiisa iyo daacadnimadiisa Cabdullah ibn Camir wuxuu geeriyooday sanadkii 57 ee Hijriga isagoo ku sugan magaalada Makka waxaana lagu aasay Carafaad taariikheenadu waxay ku ammaaneen inuu ahaa nin deeqsi ah dulqaad badan isla markaana ku dayasho sumcad wanaagsan ba kulaha bulshada dhexdeeda marka dib loo eego taariikhdiisa waxa muuqata in Cabdullaah ibn Caamir uu kamid ahaa hoggaamiyeyaashii Allah siiyay mawaahibta kala duwan ee ka soo baxay jiilka ka dambeeyay saxaabada Allah ka raali noqday wuxuu dib u soo celiyay dhulal ka baxay gacanta muslimiinta waxana uu furtay dhulal hor leh oo aad u ballaaran isagoo adeegsanaya qorsheyn geesinimo iyo hoggaamin hufan guriyihiisu waxay door weyn ka qaateen xasilinta xuduudaha bari ee dowladda Islaamka waxana ay fureen waddo ay dacwada Islaamka ku gaarto malaayiin qof oo ku noola goboladaasi inkasta miyuciisu uusan caan u noqon sida qaar ka mid ah haliyadii kale ee futuuxaadka Islaamka haddana waxqabadkiisa iyo raadkii uu reebay waxay caddaynayaan inuu ahaa mid ka mid ah haldooradii ugu waaweynaa ee ka qayb qaatay fidinta dacwada Islaamka iyo in gumadaha loo adkeeyo dowladdii muslimiinta qarniyadii ugu horreeyey ugu dambeyn waxaa ka mid ah mirihii ugu waaweynaa ee laga dhaxlay futuuxaadkii barakeysnaa ee haliyada sida Cabdullaah ibn Caamir iyo ciidamadiisu hogaminayeen in magaalooyinkii Khuraasaan ay noqdeen xarumo waaweyn oo cilmiga Islaamka laga unkay kana soo baxeen culimo iyo imaamo magac weyn ku leh taariikhda Islaamka magaalooyinkaas waxaa ka soo baxay Imaam Al-Bayhaqi oo ka soo jeeday magaalada Bayhaq An-Nasa'i oo ka soo jeeda magaalada Nasa iyo Imaam Shamsul A'immah As-Sarkhasi oo magaciisa loo nisbeeyay magaalada Sarkhas sidoo kale gobolada Khuraasaan waxa ay noqdeen hooyga ay ka hana qaadeen boqolaal culimo mufasiriin muxadisiin iyo fuqaha door weyn ka qaatay faafinta cilmiga shareecada iyo ilaalinta dhaxalka islaamka taasoo muujinaysa in futuuxaadkaas aysan ku ekaan oo keliya guulo ciidan balse ay dhidibada u taageen albaxnimo iyo dhaqan cilmiyeed ay muslimiintu ka faa'iideysteen qarniyo badan
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور
waxaa gudahan taas aan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa ino balan ahayn ta ka horeysa nabad galiyo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
bushra bushra bushra